Nyt Yle Radio Yhdessä ykkösaamu. Minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Presidentti Sauli Niinistön puolustuspoliittinen seminaari jatkuu tänään toista päivää Kultarannassa. Ykkösaamussa Suomen puolustuspolitiikkaa ruotimassa yhteiskuntatieteen tohtori Risto Volanen. Lehtikatsaus noin 9:20. Sitten saamme näkökulman Syyrian sisällissotaan. Syyrialaiset toimittajat välittävät sisällissodan runtelemaan maahan tietoa Turkin puolelta. Viikon luontoääni on tällä viikolla vanhakunnon räksä, eli räkättirastas. Sen esittelee Juha Laaksonen. Näistä aiheista ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Aluksi kuulumisia Turkista, jossa poliisi tyhjensi mielenosoittajien leirin Istanbulissa Gezi-puistossa. AKP eli vallassa oleva hallituspuolue on järjestänyt viikonvaihteessa omia suurtapahtumiaan Istanbulissa ja Ankarassa. Tänään Turkissa on julkisten alojen lakko, suurlakko mielenosoittajien tueksi. Hyvää huomenta Istanbuliin, Lotta Nuotio.
Huomenta.
Poliisi käytti kovia otteita Gezi-puiston tyhjentämiseen, kyynelkaasua ja vesitykkejä ainakin on uutiskuvissa näkynyt. Miten puistojen tyhjentämiseen on reagoitu?
Kyllä ihmiset ovat täällä hyvin hämmentyneitä ja myös vihaisia. Ja yhä enemmän mielenosoittajiahan oli menossa tuolle taksin aukiolle eilenkin. He olisivat halunneet koota sinne ison mielenosoituksen vastustamaan juuri nimenomaan tällaista poliisiväkivaltaa ja painostusta, mutta poliisi ei päästänyt lähellekään taksimaukiota näitä mielenosoittajia, mikä sitten taas johti siihen, että osa näistä mielenosoittajista suuttui entisestään ja tämä tuli yhteenottoja poliisin ja mielenosoittajien välillä pitkin yötä. Eli yö on täällä ollut hyvin levoton ja ihmiset ovat, erityisesti tietysti nämä mielenosoittajat ovat hyvin vihaisia.
Vallassa oleva AKP-puolue järjesti omia suurtapahtumiaan tukeakseen pääministeri Erdogania. Miten nuo tapahtumat sujuivat?
Siinä mielessä varmasti sujuivat niiden järjestäjien toiveiden mukaisesti, sillä sekä Ankaran lauantaisessa että Istanbulin sunnuntaisessa tapahtumassa oli valtavasti ihmisiä, kymmeniä tuhansia, ellei jopa ehkä Istanbulissa 100-200 000. Ja rauhallisesti sujuvat, siellä oli tietysti kovat turvatoimet, eikä siellä ainakaan ole kuullut tietoja, että mitään yritystä mihinkään niin kuin sabotaasiin tai muuhun olisi ollutkaan. Että siinä mielessä sujuvat hyvin ja Erdogan pääsi esittämään jälleen suurelle osalle kansaa näkemyksiä.
Millä tavalla maalliset liberaalit turkkilaiset reagoivat näihin AKP:n järjestämiin Erdoganin tukitapahtumiin? Ne ovat olleet kuitenkin jonkinlainen vastaveto spontaaneille mielenosoituksille.
Kyllä täällä pidetään niitä laajasti, niissä piireissä pidetään niitä laajasti järjestettyinä, koska ihan on myönnettykin, että siinä on ollut ilmaisia kuljetuksia. AKP on joko vuokrannut tai ottanut ilmaiseksi käyttöönsä, siitä on kiistelyä täällä, mutta näitä kaupungin busseja ja sinne on bussilasteittain viety ihmisiä ja puhutaan jopa, että heille olisi osittain maksettu. Eli niitä katsotaan samalla hämmentyneenä ja hieman pelokkaana, koska kyllähän ne ovat sellainen voimannäyttö myöskin, että ja myöskin tietysti näyttö siitä, että Erdoganilla on yhä kannatusta, koska kyllä sinne omin neuvoinkin ihmisiä on mennyt. Että sierestä seurataan ja kuunnellaan tietysti huolestuneena myös näitä puheita.
Tänään Turkissa on julkisten alojen yleislakko mielenosoittajien tueksi. Myös lääkärit, hammaslääkärit ja insinöörit ovat liittymässä lakkoon. Miten lakko vaikuttaa hallitukseen ja Erdoganin asemaan?
En tiedä, vaikuttaako lakko suoranaisesti heidän asemaansa mitenkään, että täällä aikaisemmin jo näiden mielenosoitusten aikana yhtenä päivänä juuri osittain samaiset järjestöt jo laskeutuivat kadulle ja osoittivat mieltään suurimmissa kaupungeissa näiden mielenosoittajien puolesta, mutta kyllä tänään he varmasti myöskin näkyvät kaduilla ja tavallaan tämä tuki tulee entistä näkyvämmäksi mielenosoittajien puolesta, mutta yhden päivän yleislakko, en usko, että se auttaa esimerkiksi hallitusta nyt vetäytymään, koska he ovat niin selvästi näyttäneet, että tämä tällainen kova linja jatkuu.
Kova linja jatkuu. Millaiseksi arvioit pääministeri Erdoganin aseman tällä hetkellä?
Kyllä hänellä varmasti on laajaa kannatusta edelleen, mutta uskon myös, että häntä on tavallaan onnistuttu hieman heilauttamaan ja hänen valtaansa heilauttamaan, sillä nyt on alkanut viime päivinä kuulua yhä enemmän ääniä myös hänen AKP-puolueensa sisältä, että kaikki eivät olekaan hänen kanssa yhtä jyrkällä kannalla. Ja sitten myös hänen kansainvälisen maineensa on varmasti kokenut valtavan kolauksen sekä EU:n suuntaan että Yhdysvaltoihin. Ja jopa tässä naapurissa olevat arabimaat tuntuvat, että siellä hänen niin täysin kritiikitön kannatuksensa on ehkä hieman saanut kolhauksen, mutta hänellä on toisaalta niin pitkään ollut, 11 vuotta kohta ollut valta täällä Turkissa, ja hänellä on monessa eri poliisissa ja muuallakin on kova valta, eli en usko, että asema sinänsä on vielä mitenkään järkkynyt.
Alun alkaen mielenosoittajat vastustivat ostoskeskusta, joka piti tehdä poistoon. Tuossa oli jo lista siitä, tai niitä asioita, jotka ovat vähän Erdoğanin asemaa muuttaneet, mutta mitä mielenosoittajat ovat mielestäsi tähän mennessä saavuttaneet?
No, tuo puisto saattaa tuntua vähäpätöiseltä nyt tämän kaiken muun rinnalla, mutta puisto nyt ainakin toistaiseksi on säilytetty ja kunnes oikeuden päätös siitä tehdään, siitähän on oikeudesta käynnissä, mutta tärkeämpi saavutus varmasti on ollut se, että monessa maassa ja kansainvälisellä tasolla on nyt nähty, että mihin viime vuosina tämä valtio ja Erdoğan on tätä Turkkia vienyt siinä mielessä, että nyt on avoimesti nähty, millaista väkivaltaa ja mielivaltaa poliisi esimerkiksi käyttää. Ja täällä on nyt noussut suuri kohu myös siitä, että jopa lääkäreitä, jotka ovat hoitaneet näitä mielenosoituksissa vahingoittuneita ja loukkaantuneita ihmisiä, niin jopa heitä on pidätetty, joka on täysin kaikenlaisia kansainvälisiä lakeja vastaan. Ja ihmisoikeusjärjestöt ovat lähteneet kovasti sekä juuri näistä pidätyksistä että laajemminkin tällaisista mielivaltaista joukkopidätyksistä ja ihmisten viemisistä paikkoihin, joista heidän lähiomaisensa eivät edes tiedä, missä he ovat. Joten tällainen on saanut tietysti valtavasti huomiota, joka ehkä on ja varmasti on ollutkin mielenosoituksien, varsinkin näiden puistovaiheen jälkeen tulleiden mielenosoittajien tarkoituskin.
Uutiskuvista välittyy jännittynyt ja aggressiivinenkin tunnelma Turkin suurkaupungeista. Miten arvioit tilannetta, kuinka vaarallinen se on?
Kyllä mielestäni tilanne on hyvin vaarallinen. Ensinnäkin se on edelleen hyvin räjähdysaltis siinä mielessä, että kova asenne kun jatkuu hallituksen puolelta ja mielenosoittajat varmasti tulevat yhä vihaisemmiksi, niin tässä on ainekset isompaakin jatkuvaan levottomuuteen ja väkivaltaisuuksiin. Ja nyt viime yö oli hyvin, siinä mielessä sanoisin jo vaarallista. Vaarallista olisi ollut liikkua tuolla Istanbulinkin keskustan kaduilla, sillä sieltä on kuulunut tietoja erilaisista ryhmistä, joista kukaan ei oikein edes tiedä, keitä he ovat, että he liikkuvat siellä keppien ja veitsien kanssa ja on kuulunut räjähdyksiä, on kuulunut jopa laukauksia ilmeisesti. Ja koska täällä valtamedia vaikenee lähes täysin tai hyvin rajoitetusti kertoo näistä tapahtumista, niin juuri tällainen epätietoisuus myös sitä tilanteen todellisuudesta on hyvin, hyvin tietysti myös vaarallista omalla tavallaan ja sitä, että siitä ei avoimesti päästä raportoimaan ja kertomaan. Ja on ollut myös merkkejä, että tässä painostus lisääntyy kohti sosiaalista mediaa, jota pääministeri Erdoğan haukkui jo alkuvaiheessa näitä mielenosoituksia ja syytti tavallaan osittain sosiaalista mediaa tällaisen levottomuuden aikaansaamisesta. Että siinä mielessä tilanne näyttää kyllä huolestuttavalta ja kadun tasolla on ihan ollut kyllä vaarallistakin, sanoisin viime yönä.
Turkki käy EU:n kanssa keskusteluja mahdollisesta EU-jäsenyydestä. Miten tämä liikehdintä vaikuttaa tähän prosessiin?
Varmasti todella paljon vaikuttaa siinä mielessä, että jo nyt Euroopan parlamentti on antanut julkilausuman muutama päivä sitten. He vetosivat Turkkiin, että hallituksen ja poliisin tulisi pidättäytyä väkivallasta ja kuunnella näitä mielenosoittajia. Ja välitön vastaus tuli usealtakin Turkin johtohahmolta, muun muassa EU-pääneuvottelijalta ja ulkoministeriltä, että he välittömästi tyrmäsivät tämän lauselman. Ja sitten vielä Erdoğan, siihen pääministeri, totesi itse päälle, että Turkki ei enää ota käskyjä keneltäkään muulta kuin Jumalalta. Eli eihän se niin kuin Euroopan unionin suuntaan kovin hyvältä näytä.
Kiitoksia näistä arvioista, Lotta Nuotio, ja rauhallista päivää Istanbuliin.
Kiitos.
Jatkamme kotimaan asioista. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi Kultarannassa korkean tason ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelutilaisuutta. Eilen kuultiin Niinistön avajaispuhe, jonka pääviestin voisi kiteyttää ehkä siten, että maailma muuttuu. Nyt on selvitettävä, miten se vaikuttaa Suomen puolustuspolitiikkaan. Aiheesta Ykkösaamussa on keskustelemassa yhteiskuntatieteen tohtori Risto Volanen, joka seuraa tiiviisti edelleen puolustuspoliittista keskustelua. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Kuunnellaan aluksi, mitä Niinistö eilen puheessaan sanoi. Hän viittasi toukokuiseen puolustuspoliittiseen selontekoon.
Selonteon jälkikeskustelu jossain määrin kiinnitti ainakin minun huomiotani. Nimittäin siinä toistui sellainen ehkä ennenkin nähty ilmiö, että muotoseikka alkoi kiinnostaa ehkä enemmän kuin itse asian syvyys. Se muotoseikka oli sana liittoutuminen tai liittoutumattomuus. Voidaanko siitä enää puhua? Meillä on patoutuneita tunteita, jotka sitten äkkiä pulpahtavat pintaan, kun sana puolustus- tai turvallisuuspolitiikka tulee esiin, ja ikään kuin pakottavat liikkumaan siinä vanhassa keskustelukaavassa, joka yleensä tahtoo sanoa kulkea omaa raidetta ja antaa muiden kulkea mielestänsä väärää raidetta. Tällainen minusta näkyy hiukan myöskin tuon Islanti-kysymyksen kohdalla. Silloin vuosi sitten, silloinhan hallitus UTVA linjasi varsin selvästi, että me periaatteessa olemme valmiit osallistumaan Islannin ilmavalvontaan, mutta me haluamme tietää, mitä se tarkemmin on, ja teemme sitten päätöksen, kun tiedämme, mitä se tarkemmin on. Mutta keskustelu kiri huomattavasti tämän ohi heti seuraavalla viikolla. Se meni siihen, että ei juu, NATO tai ei NATO.
Niinistö ei anna kovin mairittelevaa kuvaa siinä suomalaisesta keskustelusta. Tunnepohjalta jumitutaan asetelmaan NATO tai ei NATO. Risto Volanen, mitä mieltä olette tästä?
No tässä kyllä voi yhtyä presidentin yleiskuvaan. Meillä on semmoinen perinne, että mitä lähemmäksi tullaan Suomen rajoja, sitä vähemmän keskustellaan. Ja kun tullaan 1000 tai 2000 kilometrin päähän, sitten keskustelu loppuu kokonaan, että oikein hyvä, että keskustellaan, olen sitä omalta pieneltä osaltani koittanut harrastaa.
Presidentti kyseenalaisti, missä määrin liittoutumattomuudesta voidaan enää puhua. Eduskunnassa tätä asiaa kosketeltiin toukokuussa. Miten te arvioitte eduskunnan näkemyksiä Suomen linjauksista?
Kyllä se oli aika yllättävä muotoilu. Tämä sotilaallinen liittoutumattomuus on kansainvälisesti katsoen hyvin selkeä muotoilu. Se liittyy itse siihen sotatilanteeseen tai sitä edeltäviin tilanteeseen. Ja sotilaallisen liittoutumaan joko kuulutaan tai ei kuuluta. Se muotoilu oli epäselväksi, teki tämän Suomen aseman. Ja oli selvästikin osa tämmöistä prosessia, jolla tällainen suomalainen tietty NATO-eliitti vie enemmän tai vähemmän salaa ja puoliväkisin Suomea kohti NATOa.
Miksi halutaan hämärtää viestiä?
No juuri siitä syystä, että kun meillä on nyt selkeä malli ollut koko viime vuosikymmenen ja tämän EU-jäsenyyden jälkeen sotilaallinen liittoutumattomuus, viime vuosikymmen meillä oli Suomen ulkopolitiikan parasta aikaa, niin sitä sotilaista liittoutumattomuutta koitetaan siirtää tällaiseen harmaaseen välitilaan, josta seuraava askel oli sitten NATO-jäsenyys. Se myöskin nyt tähän nykyiseen Pohjois-Euroopan tilanteeseen vaikuttaa hyvin haitallisesti. Meillä on Pohjois-Euroopassa alkanut tällainen jännityksen lisääntyminen, jossa Suomi nyt on valitettavasti hämmentämässä mukaan.
Presidentti totesi, että maailma muuttuu. Samaa sanotte te. Toimittajan on tästä helppo jatkaa, että Suomen on tietysti muututtava maailman mukana. Millaisia muutoksia Suomen puolustuspolitiikassa on viimeisen 10 vuoden aikana teidän mielestänne tapahtunut?
No, presidentti Halosen ja pääministeri Vanhasen ajan meillä oli hyvin selkeä. Vuonna 2004 selonteossa linjattu puolustuspolitiikka. Se alkoi vähitellen muuttua kyllä puolustusvoimien ja puolustushallinnon omien toimien kautta tämmöisenä niin kuin integroitumisena NATOn järjestelmiin. Sitten vuonna 2007 tässä ympäristössä tapahtui merkittävä muutos, tai alkoi tapahtua muutosta. Tuli tämä Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmä nousi esille ja samaan aikaan presidentti Putin piti Münchenissä tämän tunnetun puheensa. Sen jälkeen on alkanut tällainen, kolmantena elementtinä on sitten tullut myöskin tämä Yhdysvaltojen mahdollinen vetäytyminen Euroopasta ja siihen vastaaminen. Ja näin on alkanut tällainen paikallisten toimijoiden voimin tässä laajemmassa ympäristössä tämmöinen hermostuminen, lievä sapelinkalistelu. Ja se ei vastaa kenenkään etuja, mutta näyttää olevan nyt ilman hallintaa. Se tulisi nyt saada rauhoittumaan ja päästä rakentamaan jälleen vakaata ympäristöä Suomelle. Juuri siihen vastaamisesta on kysymys.
Mitä te tarkoitatte tällä sapelinkalistelulla vielä vähän tarkemmin?
No meillä on yksi tekijä, joka tässä on, että rakennetaan tänne. Yksi suunnitelma on selvästikin rakentaa vetäytyvien Yhdysvaltojen tilalle tällaista laajennettua Pohjoismaiden Baltian NATO-aluetta. johon nyt integroidutaan yhteistyöhön ja verkottumiseen. Sen puitteissa erilaiset harjoitukset lisääntyvät. Suomi ja Ruotsi menevät Baltiaan harjoittelemaan, jota Halosen ja Vanhasen aikaan vältettiin erittäin voimakkaasti. Tämä Islannin harjoitus on osa sitä. On provokaatioita, lipun näyttöjä, ajoja toisen rajoille. Sitten tämä Venäjän poliittisen kolmen keskeisen johtajan puheet liittyvät siihen samaan. Tässä on tämmöinen hallitsematon prosessi, joka pitäisi saada rauhoittumaan ja pitäisi päästä palaamaan tähän vakaaseen kehityslinjaan. Ja tämä Suomen epäselvä muotoilu omasta asemastaan ei kyllä helpota tätä tilannetta.
Suomessa on keskusteluissa esillä ikään kuin kolme linjaa. On tämä pohjoismaisen yhteistyön linja, jolla on laaja ja lämmin kannatus. Sitten on EU:n yhteisen puolustuksen vahvistamisen linja, joka elää välillä voimakkaampana ja välillä heikompana ja vähän epämääräisenäkin, kun sen sisällöstä ei oikein ole selvyyttä. EU:n 27 jäsenmaasta kuitenkin 21 kuuluu NATOon. No, sitten on tämä NATO-jäsenyyden linja. Minkä linjan miehiä te olette, Risto Volanen?
Nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Meillä kylmän sodan jälkeen rakentui tänne Yhdysvaltojen, Venäjän ja Pohjoismaiden yhteisvoimin varsin vakaa tilanne. Siihen liittyy se, että Baltian maat kuuluvat Euroopan unioniin ja ne ovat Naton jäseniä. Suomi kuuluu Euroopan unioniin, meillä on uskottava puolustus ja NATO-optio. Nyt nämä kaikki elementit ovat tässä, nämä ovat niin kuin muuttumassa sitä kautta, että Suomi on luopumassa tästä selkeästä mallista, omasta mallistaan ja samoin Baltian maissa on hermostumista. Ruotsi on jostain syystä tämän solidaarisuutensa vuoksi mennyt hyvin vaikeaan asemaan. He ovat toisaalta riisuneetkin itsensä aseista. Jopa niin, etteivät pysty omaa ilmatilansa valvomaan, mutta samalla pyrkivät sitten kilpailemaan Puolan kanssa pohjoisen Euroopan herruudesta. Minun linjani on rauhan politiikan ja vakauden palauttaminen takaisin pohjoisen Eurooppaan. Jos me emme omin voimin tätä pysty tekemään, niin tulee käymään niin, että Yhdysvallat, Saksa ja Venäjä tulevat kertomaan meille, että koittakaa rauhoittua siellä. Heillä on parempaakin tehtävää kuin se vie teidän sotkuja.
Suomi on tarkkana NATO-keskustelussa tietysti Venäjän takia, joka ei Suomen jäsenyyttä hyvällä katsoisi. Mikä ero Venäjän kannalta on EU:n yhteisen puolustuksen ja Suomen NATO-liittymisen välillä, kun edelleen EU:n 27 jäsenmaasta 21 on Naton jäseniä?
No, EU:n yhteinen puolustushan on pelkästään paperilla ja siinä on EU:lla on oma poliittinen merkityksensä jäsenmaidensa turvallisuudelle. Venäjän kannalta tilanne on se, näyttää aivan ilmeisesti siltä, että tämä Pohjoismaiden Baltian rakenteilla oleva NATO-alue, joka pikkuhiljaa integroituisi, lähentyisi ja sitten nojaisi NATOon, mahdollisesti Suomi ja Ruotsi liittyisivät NATOon, se näyttää heistä tämmöltä saartorenkaalta heidän ympärillään. Ja me suomalaiset istumme maantieteellisesti, olemme aina istuneet Venäjän elinhermolla. Ja meidän viisautemme, tarkoitan siis meritieyhteyksiä, Pietaria ja Murmanskin tukikohtaa. Ja meidän viisautamme aina on ollut se, että me emme kutsu omalle alueellemme sellaisia voimia, jotka kriisitilanteessa olisivat Venäjän vihollisia. Tämä on ollut hyvä viisaus ja on hyvä jatkuvasti.
Yhdysvallat on se vahvin NATO-maa ja sotilasmahti, jota Venäjä ei halua lähelleen Suomenkaan kautta. Jos tämä kirjainyhdistelmä NATO vaihdetaan EU:ksi, miten se vaikuttaa Yhdysvaltojen panokseen?
No, Yhdysvallathan ovat NATOn keskeinen. Oikeastaan NATO perustuu Yhdysvaltoihin. Kävin 2 viikkoa sitten Washingtonissa. Ja kyllä niin kuin vain kuninkaat ymmärtävät kuninkaita, vain ydinasevallat ymmärtävät ydinasevaltoja. Sain myöskin vaikutelma, että siellä ollaan huolestuneet ja nähdään hyvin selvästi se, että tällaista tämä liikehdintä tai hermostuminen täällä pitäisi saada rauhoittumaan. Yhdysvallat on sitten kokonaan Euroopan unionin ulkopuolella. Pohjoisessa Euroopassa sotilaallisesti on merkitystä Yhdysvalloilla. Venäjällä ja Suomella. Ja Suomella oli tässä nyt kyllä rooli, jota toivon, että presidentti Niinistön ottavan rauhoittaa tätä tilannetta ja saada tämmöinen alue, jossa on erittäin suuret yhteistyön mahdollisuudet rauhoittumaan ja tämä virjevä sapelinkallistelu täällä loppumaan.
Suomi lähenee NATOa kuitenkin kaikin mahdollisin tavoin olematta jäsen. Samaan aikaan sanotte, että EU:n puolustusyhteistyö on vain paperilla. Se on vain paperia. Mikä tämä Suomen rooli teidän mielestänne sitten voi olla?
No ei kenenkään tarvitse suhtautua NATOon, että se on mustavalkoinen ajatus. Meillä on hyvä kumppanuus NATOn kanssa, meillä on hyvä kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa. Se, mitä on tapahtunut, on se, että on peiton alla ja itse asiassa kansalaisilta aika lailla tietämättä integroitu Suomen puolustusvoimia NATOn järjestelmiin jopa niin pitkälle, että eduskuntaan sitten tullaan kertomaan, ettei itsenäinen tai ettei liittoutumattomuus enää ole mahdollista. Tässä on tämä, voi sanoa, niin kuin kokoomuksen johdon ja kokoomuksen RKP:n johtavan puolustushallinnon, voisin sanoa NATO-eliitti, vienyt asioita nyt kyllä niin pitkälle, että tämän Gallupin jälkeen, joka nyt jälleen saatiin, pitäisi nyt vetää kyllä henkeä ja koittaa lähteä kehittämään tilannetta rauhanomaiseen suuntaan ja tilanteen rauhoittamiseen suuntaan Pohjois-Euroopassa, jotta täällä normaali yhteistyön prosessit pääsivät liikkeelle. Kuten sanottu, jos me emme sitä pysty itse täällä pienet valtiot tekemään, niin Yhdysvalloilla, Saksalla ja Venäjällä on sitten porukalla kaikki syy katsoa, että koittakaa hän rauhoittua siellä.
Te kuulostatte huolestuneelta. Mistä te olette erityisen huolestunut?
No juuri tästä, että pikkuhiljaa ikään kuin varkain on päässyt tämmöinen prosessi täällä liikkeelle, johon nyt sitten, ja sitten suhtaudutaan ikään kuin olan kohautuksella siihen, että esimerkiksi Venäjän keskeiset johtajat nostavat asian esille. Meillä Arktisessa neuvostossa oli pari viikkoa sitten Ruotsin ulkoministerin ja Venäjän ulkoministerin hyvin voimakas yhteenotto, jossa Lavrov oli uhannut marssia ulos ja kuulin NATO-valtioiden taholta, että he olivat hyvin närkästä harmissaan siitä, että tällaista turhaa isottelua pidetään. Puolan ulkoministeri Sikorski uudessa Foreign Affairs-lehdessä jopa sanoo, että sotilainen konflikti ei ole enää mahdotonta. Sitä ei ole mahdotonta enää, siis se on mahdollista jo kuvitella. Ja nyt juuri tämä konkreettinen, reaalinen problematiikka tästä lähiympäristöstä olisi nyt hyvä keskustella läpi ja ottaa Suomelle jälleen rauhoittajan, rauhanpolitiikan ja yhteistyön kehittäjän rooli.
Miksi Suomen NATO-jäsenyys olisi Suomelle vaarallisempaa kuin Viron NATO-jäsenyys on Viro?
No Viro ja Baltia, sehän oli tulos tästä 97 presidentti Clintonin ja presidentti Jeltsinin sopimuksesta Helsingissä, joka sitten realisoitui myöskin vielä NATOn ja Venäjän suhteiden tässä perustamissopimuksessa. Silloin presidentti Ahtisaari ja luultavasti myöskin Paavo Lipponen olivat sitä mieltä, että me emme hyväksyneet itsellemme sitä roolia, joka meille tarjottiin, että me ottaisimme vastuun Baltian turvallisuudesta NATOn jäsenenä. Ja sitä haluttiin välttää. Tällä hetkellä Baltia on nyt vakiinnuttamassa tilanteessa toisin, niin kuin vakiintuisi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys. Täällä olisi meille itsellemme haitallinen. Me laittaisimme itsemme sellaiseen kipupisteeseen, johon heijastuisivat sitten kaikki mahdolliset tulevat Yhdysvaltojen, NATOn ja Venäjän väliset kriisit, puhumattakaan sotatilanteesta, jota ei varmaankaan tule, mutta jota varten sitten sotilaat tekevät suunnitelmansa. Me toisimme tänne, kuten sanottu, Venäjän elinhermolle sen sotatilanteessa, sen viholliset. Ja taas politiikkaan kuuluu se, että ennalta estävästi sitten syntyisi prosessi, jolla taas Venäjä koittaa siihen vastata. Tähän prosessiin ei ole mitään syytä mennä. Meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet Pohjois-Euroopassa rakentaa aivan tuollainen yhteistyön ja kaupan ja poliittisen yhteistyön ympäristöasioita edistävä prosessi ja välttää lopettaa tämä kierre, jossa tällä hetkellä ollaan.
Kiitoksia näistä arvioista, Risto Volanen, ja hyvää päivänjatkoa. Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen yksi näkökulma Syyrian sisällissotaan. Syyrialaiset toimittajat välittävät tietoa kotimaahansa rajan takaa Turkin puolelta. Viikon luontoäänen esittelee lähetyksen lopuksi Juha Laaksonen. Luontoääni on tällä viikolla Räkättirastas. Sitten ääneen Sampa Korhonen ja Nippuaamun lehtiä. Mistä aloitetaan?
Aloitetaan kalliiksi tulevista haamupotilaista, joista kirjoittaa Aamun Helsingin Sanomat. Pääkaupunkiseudulla menee vuosittain 15 000 lääkäriaikaa hukkaan, kun potilas ei saavu vastaanotolle. Helsingissä peruuttamattomia käyntejä oli viime vuonna 11 000, ja se vastaa jopa 5 lääkärin vuoden työpanosta. Varsinkin hammaslääkäriaikoja jää paljon käyttämättä, vaikka tekstiviestimuistutus on parantanut tilannetta. Helsingin Sanomien haastattelema Espoon terveysasematoiminnan johtava ylilääkäri Tuija Kumpulainen toteaa, että yhdistettynä lääkäripulaan ja pitkiin jonoihin tämä määrä on aivan liikaa. Kumpulainen myös uskoo, että useimmiten potilaan saapumattomuuden syynä on välinpitämättömyys eikä ajan unohtaminen. Hän toteaa siis Tuija Kumpulainen, että ajan saa usein vasta viikkojen päähän ja jos ei enää silloin koe tarvitsevansa lääkäriä, ei välttämättä viitsi perua aikaa. Tämä Helsingin Sanomien juttu päättyy muistutukseen, että perumattomasta ajasta rapsahtaa vajaan 34 euron sakko. Sitten terveyskeskuksesta kirkkoon. Satakunnan Kansa kirjoittaa kirkon jäsenkadosta. Uusin eroamispiikki syntyi lähetystyöntekijöistä. Voimistuva ilmiö on kuitenkin se, että uskonnolliset ihmiset jättävät kirkon liian liberaalisuuden vuoksi. Evankelis-luterilainen valtion ja kansankirkko on entistä hankalammassa tilanteessa suhtautumisessaan seksuaalivähemmistöihin ja avioliittokysymyksessä. Kirkolta odotetaan nyt selkeitä linjauksia. Linjaratkaisua odotetaan, sillä reilun viikon takainen homoparin siunaaminen lähetystyöhön Kaukoitään toi lisää kierroksia keskusteluun. Merkittävimpänä seurauksena siunauksen jälkeen kirkossa on äänestetty taas jaloilla. Eroa kirkosta.fi-palvelun tilastoinnin mukaan eroamiset tuplaantuivat välittömästi ja jatkuivat viime viikolla poikkeuksellisen korkeana. Normaalipäivänä tämän nettipalvelun kautta kirkosta eroaa noin 50 henkilöä, mutta 2 päivää lähetystyöntekijöiden siunauksen jälkeen eropiikki nousi noin 230. Ja poikkeuksellista eroissa on nyt se, että tilastopiikin aiheuttivat siis konservatiivisia suuntauksia edustavat jäsenet. Eroa kirkosta.fi nettipalvelun saaman palautteen mukaan uskonnolliset ihmiset ovat sitä mieltä, että Evolut-kirkko on jo maallistunut ja myötäillyt liikaa yleistä mielipidettä. Tämän kyseisen palvelun tiedottaja Petri Karisma sanoo, että eronneet eivät hyväksy homoseksuaalisuutta, eivätkä varsinkaan homoparin siunaamista lähetystyöhön. Myöskään Helsingin piispaa Irja Askolaa ja hänen toimintaansa ei hyväksytä, koska naispappeus on Raamatun vastaista. Ja tähän astihan kirkosta ovat näkyvästi eronneet liberaalit kirkon vanhoillisuuden vuoksi, mutta nyt vene vuotaa toisesta päästä, kun konservatiivit jättävät kirkon liberaalisuuden vuoksi. Lapin Kansan mielestä kirkko onkin kuin harakka tervatulla katolla. Kun nokka nousee, pyrstö tarttuu ja vuoroin toisin päin. Lapin Kansa toteaa, että lopuksi, että avioliitto on kirkon yksi pyhistä instituutioista, joilla on vuosisataiset perinteet. Uskottavaa on, että kirkolla on perusteet pitää se miehen ja naisen välisenä ja että kirkon jäsenten enemmistö on myös sen kannalla. Selkeyttävää päätöstä asiaan kuitenkin kaivataan. Ja koska on juhannus ja lomat ovat ovella, niin otetaan vielä asiaa alkoholista. Lapin Kansa kysyy, että kuka pelastaisi Suomen viinalta. Humalajuominen maksaa yhteiskunnalle reilut 2 miljardia vuodessa ja alkoholi on työikäisten yleisin kuolin syy, eli nauruun ei pitäisi olla aihetta. Kesä lisää alkoholin kulutusta, myös ongelmakulutusta. Suomalaiset tapaavat juhlistaa pitkiä vapaita ryypyllä, eivätkä läheskään kaikki ymmärrä lopettaa juomista ajoissa. Tuhansiin loma loppuu katkaisuhoitoon Lapin Kansan mukaan. Suomalaisia on valistettu viinan kiroista jo reilun 100 vuoden ajan. Tämä valistus ei ole kuitenkaan mennyt perille. Meikäläisten alkoholin kulutus on 3-kertaistunut viimeisen 40 vuoden aikana. Lapin Kansa toteaa, että ryyppääminen ja humala lienevät yleisimmät suomalaisvitsin aiheet, mitä on syytä kummastella. Ryyppäämisestämme on nimittäin vitsi kaukana. Tutkijat puhuvat kansallisesta katastrofista, johon ei tunnu purevan mikään. Kaikkea on yritetty. Valistusta, veronnostoa, kieltoja, järkipuhetta ja julkista paheksuntaa. Lapin kanssa kuitenkin päättää pääkirjoituksessa toteamalla, että ehkä se veronnosto on se paras ja juomakulttuurin muutos, jos vain sellainen aikaan saataisiin.
No niinpä kai. Kuulostaa siltä, että hankalaa on niin kirkolla kuin juovilla kansalaisillakin. Mutta nyt lähdetään kotimaasta Syyriaan. Syyrian sisällissota on synnyttänyt useita pieniä radioasemia, jotka välittävät Syyrian sisälle sitä tietoa, jota Syyrian valtiollinen media ei kerro. Yksi näistä radioasemista on Al-Kul, jota syyrialaiset toimittajat pyörittävät Turkissa, Istanbulin laitakaupungilla. Toimittajamme Annu Passoja kävi tapaamassa syyrialaiskollegoita.
This is the main studio, it's for live shows and talk shows. The other small studio is for the news.
Radioaseman johtaja Obay Sukkar esittelee studioita tornitalon 9. kerroksessa. Uutistudioon törmäämme kesken nauhoituksen.
ختام نشرتنا المفصلة وفيناكم بها من راديو الكل أخرجها إذاعيا همم العقاد للمزيد زوروا موقعنا على شبكة الانترنت radioelkul.com وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء.
نحن راديو أسمى Al-Kul. On tämä paikka uutista luettu. Sieltä tulee uutista.
Radioaseman kaikki uutiset kertovat Syyriasta. Siitä, miten amerikkalaissenaattori John McCain kannattaa kapinallisten aseistamista. Miten Hizbollah-sissien tuki Assadin hallinnolle on tuomittu. Ja siitä, kuinka moni syyrialainen on tänään kuollut.
This guy is, you know, watching Twitter. Other guy is for Facebook. Other guy for activists. Other guy is for Skype. Other guy for, you know, news agency. We have stations, we record, you know.
Syyriassa hallitus on sensuroinut tiedonvälitystä jo vuosikymmeniä, niinpä TV:n pääkanava kertoo katselijoille, kuinka urhea Syyrian armeija tuhaa terroristipesäkkeitä ja suojelee syyrialaisia ulkomaiden vehkeilyltä. Istanbulin uutistudiosta poistuva Muhammad al-Barudi tuntee tuon systeemin. Aiemmin hän luki uutisia Syyrian valtion TV:ssä Damaskoksessa.
عندما يعمل المذيع داخل التلفزيون السوري فهو فقط يقرا لا يتدخل ابدا باي شيء بالتحرير.
Uutistoimituksessa oli joukko Assadin hallinnon luottohenkilöitä. He johtivat uutistyötä ja linjasivat, kuinka eri asioista raportoidaan. Joskus odotettiin parikin päivää, että saatiin lupa julkaista jokin uutinen, al-Barudi kertoo. Jos hän olisi tuosta rutiinista poikennut, olisi se tietänyt hengenvaaraa. Radioasema Al-Kul tekee päivittäin 2 tuntia ohjelmaa. Ohjelmat talletetaan nettiin Istanbulissa ja kollegat Syyrian 4 suuressa kaupungissa poimivat ne netistä ja lähettävät edelleen kotiradioihin liikuteltavilla lähettimillä. Näin toimitaan turvallisuussyistä, sillä kiinteän yhdessä paikassa sijaitsevan lähettimen hallinto paikantaisi signaalin perusteella parissa tunnissa ja arvatenkin tuhoaisi sen. Nyt lähetin ajetaan päivittäin eri paikkaan, eikä sitä käytetä kerralla tuntia kauempaa. Al-Kul on onnistunut lähettämään ohjelmaa ympäri sodan raunioittamaa maata ainakin 1,5 kuukauden ajan. Obay Sukkar saakin pian viestin Damaskoksesta.
Those are the smart people who are taking our broadcast. Okay, Jar el-Bath fi Dimashq. Broadcast has started in Damascus. Everything is okay.
Lähetys on käynnissä. Damaskos OK, Aleppo OK, Homs OK. Tänään kaikki on mennyt hyvin. Sukkari iloitsee. Edellisenä päivänä oli teknisiä ongelmia. Radioasemaa rahoittaa varakkaiden syyrialaisten lisäksi ranskalainen sananvapausjärjestö, joka on lahjoittanut satelliittipuhelimia ja läppäreitä myös parille muulle vapaalle syyrialaiselle radioasemalle. Tällä huhtikuussa aloittaneella asemalla on tällä erää rahaa 4 kuukaudeksi. Radioaseman innostunut ja energinen johtaja Obay Sukkar sanoi, että Al-Kul ei ole opposition äänitorvi. Opposition taistelijoita ja poliitikkoja kritisoidaan, jos siihen on syytä, hän sanoi. Al-Kul on arabia ja tarkoittaa kaikki. Tämä on kaikkien syyrialaisten radio.
I think the most important task for Radio Al-Kul is to get people understand that difference is something really good. You do not have to be always the same. So al-kul, everybody. So because the regime tried to get the people always think the same way, no, you can have a different way of thinking without being a traitor or without being, you know, someone bad. Or so this is the main message. Believe on what you believe, but do not try to attack other people based on what they believe.
Tärkein tehtävämme on saada syyrialaiset ymmärtämään, että erilaisuus on hyväksi. Ei meidän tarvitse olla kaikesta samaa mieltä. Hallinto yritti pakottaa syyrialaiset ajattelemaan vain yhdellä tavalla, mutta me sanomme, että et ole petturi, vaikka ajattelet toisin. Ajattele mitä haluat, mutta anna se vapaus myös toisille. Missio, jota Istanbulin laitakaupungilla toteutetaan, ei pääty silloinkaan, kun sota joskus päättyy. Al-Kul haluaa valmentaa maanmiehiään demokratiaan. Yksi toimittajista, entinen damaskoslainen juristi Ali, tekee työtä käsikirjoittamalla kahta sarjaa.
Anna musalsalein, nahna musalsal hakawati, au badhum harriye, musalsal innan siyasi. Musalsal badhum harriye, هو مسلسل بيتكلم بيكون في عنا شخصية حكواتي اللي هو أبو شاكر بيوجه خطابه للجمهور بشكل عام بطريقتهم اللي بيحبوها المواطنين بالطريقة الشعبية.
Toinen sarja muistuttaa Saippua-oopperaa ja sen päähenkilö on parikymppinen Abud. Toinen taas myötäilee syyrialaisten ikivanhaa tarinankertoja-perinnettä. Damaskoksen vanhan kaupungin teetuvissa aikuisyleisö kuunteli teatraalista tarinankertojaa, ja nyt istanbulilaisessa studiossa Ali esittää tarinankertoja Abu Shakeria, joka kertoo tarinoita historian vallankumouksista. Asian kuuluva teelasien kilinä ja välihuudot on rakennettu äänitehosteista. Käsikirjoittaja Ali sanoo, että tarinat onnistuneista vallankumouksista antavat syyrialaisille toivoa. Epäonnistuneistakin kerrotaan, jotta syyrialaiset voisivat välttää ainakin osan virheistä.
Min ajl istifade min istifadat thuwar min hal asbab hay imma bi najah thawratun aw bi fashal thawratun yani bitfadu as-sayyi' wa birakzu 'ala al-manih.
Toisessa Alin kirjoittamassa sarjassa päähenkilö Abudin ja hänen lähipiirinsä edesottamusten kautta käsitellään demokratiaan liittyviä käsitteitä, vaikkapa tasa-arvoa. Näyttelijöiden esitykset nauhoitetaan radioaseman toisessa studiossa Kairossa. Toimittajat tekevät myös lastenohjelmia lastenpsykiatrien avustuksella sekä ohjelma Min Hoon Väho Niik sieltä ja täältä. Siinä kerrotaan arkisista käytännön asioista, kuten liikenneruuhkaa aiheuttavasta tiesulusta Al-Qassan korttelissa Damaskoksessa.
وعناصر الحاجز عم بيفتشوا صناديق السيارات ويفتحوا بواب السيارة الأربعة وسط ازدحام للسيارات بالشارع. يعني يا شباب المستعجل يحاول ما يمر على حاجز فارس خوري لأنه الداخل بهالزحمة مفقود من غير شر.
Ohjelmien välissä on pieniä minuutin tietoiskuja, joilla koetellaan Assadin sotilaiden omaa tuntoa. Tapat lapsia, vaikka et haluaisi. Vaikka tuet Assadia, älä tue tappamista. Ja niin edespäin. Kaikki ei ole vain tappamista. Vaikka 100 000 ihmisen kuolemaan johtaneen sodan kauheudet ovat ylittäneet kaikki kuvitelmat, tämä radioasema haluaa myös viihdyttää ja muistuttaa elämästä, joka joskus oli ja ehkä joskus vielä tulee.
Of course, entertaining Syrians is, I think it is important. I think it is more important even than the news, because people has, they have to live their life. They have to remember that there are things besides war. Even the soldiers, you have to remember. You remind them you are humans. You have lived a past life. You know, not all of them were soldiers before. So maybe they remember them, remind them of how good the life can be, how to value life. And also, you know, have them.
Viihdyttäminen on jopa vielä tärkeämpää kuin uutiset, aprikoi Obay Sukkar ja sanoo, että radioasema haluaa viihdyttää myös sotilaita, muistuttaa heidän inhimillisestä puolestaan ja siitä, miten arvokas elämä on. Taustalla on tietysti toive, että sotilaat kavahtaisivat kuolemaa siinä määrin, että loikkaisivat armeijasta.
Min Radio Al-Kil, masal khair lil-kil. Wa hay halqatna al-ula min barnamij Masir.
Viihdyttäminen tarkoittaa musiikin lisäksi esimerkiksi sketsejä. Aika usein niissä imitoidaan Bashar al-Assadia tai Syyrian ulkoministeriä. Radioasema Al-Kulin toimituksessa on tavallisena torstaipäivänä tusinan verran ihmisiä. He ovat jättäneet kotimaansa sen jälkeen, kun menettivät työn tai joutuivat viranomaisten uhkausten kohteeksi tai elämä vain kävi hengenvaaralliseksi. Syyrialaisia kohdannut painajainen ei näytä murskanneen näiden ihmisten tulevaisuuden toivoa ainakaan vielä. Obay Sukkar esittelee radioaseman jinkkuja, eli ohjelmien välillä soitettavia muutaman sekunnin tunnussäveliä. Ne ovat pieniä pätkiä Syyrian kansallislaulusta. Laulu oli olemassa paljon ennen Bashar al-Assadia, sanoo Obay Sukkar, ja näillä sävelillä me kosketamme ihmisten sydämiä, vaikka he eivät sitä huomaisi.
Istanbulissa ja Al-Kul radioaseman vieraana vieraili toimittajamme Annu Passoja. Nyt on vuorossa viikon luontoääni Räkättirastas, eli Räksä. Sen esittelee Juha Laaksonen.
Räkättirastaan maine on valitettavan huono. Sitä pidetään ahneena marjavarkaana ja rumaäänisenä räksyttäjänä. Haukkumanimiäkin on vaikka kuinka monta. Räkätti, räksy, räpättäjä, rölli ja raumalaistaen rötö. Moni ei kuitenkaan todennäköisesti ole vaivautunut edes katsomaan, kuinka hienoa lintua haukkuu. Varsinkin talvipuvussa räkättirastas on yksi värikkäimmistä linnuistamme. Ja hyvinä pihleänmarjatalvina räkättäjä näkee Suomessa tuhat määrin kilpailemassa tilhien kanssa marjoista. Räkäteillä on kullanruskea rinta, savunharmaa pää ja yläperä sekä musta pyrstö. Lentävästä parvesta kuuluu mahtava siipien humina, ja jos räkätit innostuvat laulamaan, kuuluu puista talvellakin iloista visertelevää jokellusta. Kirjoissa ei räkättirastaan laulutaitoja ylistetä, mutta olen sitä mieltä, että räkättirastas on ihan hyvä laulaja, ja varsinkin juuri talvisin. Räkätit pesivät yhdyskunnissa, ja ne tarjoavat suojan monille pienemmille avopesien linnuille. Kertut, uunilinnut, siepot ja myös esimerkiksi kultarinnat hyötyvät räkättirastaista. Turvallisimmat pesimäpaikat ovat yhdyskuntien keskiosissa, koska sinne yrittävät harakat ja varikset saavat peränsä lujaäänisesti räkättävän ja ulostepommeilla hyökkäävän rastasarmeijan. Reuna-alueiden munia ja poikasia varislinnut kuitenkin verottavat. Vahvimmat ja viisaimmat räkätit siis rakentavat pesensä yhdyskunnan keskelle. Räkättien pesät ovat usein korkeammalla kuin muiden rastaiden pesät. Laskeessani Helsingin rantalepikoissa olevien räkättirastasyhdyskuntien pesiä totesin useimpien olevan yli 5 metrin korkeudessa. Joidenkin kerrostalojen pihoilla niitä oli yksittäisissä puissa jopa 20 metrin korkeudella. Nämä yksittäiset pesät ovat kaupungeissa aina alttiina vaaroille. Varisten ja varsinkin oravien vierailut ovat yleisiä. Naaras rakentaa pesän oksanhankaan heinistä ja savesta. Joskus pesä voi olla linnunpöntön katolla tai rakennuksen suojissa, halkopinoissa tai jossain muussa tavarakasassa. Työ ei kauaa kestä, 4-5 vuorokautta, harvoin edes viikkoa. Jos pesä tuhoutuu, uusista pesä voi syntyä jopa vuorokaudessa. Naaras munii 3-7 munaa. Munat ovat hieman pienempiä kuin mustarastaan, harmaan vihreitä ja tiheästi ruskean pilkotuksen kirjailemia. Naaras hautoo niitä yksinään keskimäärin 12 vuorokautta. Toisin kuin monilla muilla lajeilla, räkättirastas koiras ei ruoki tänä aikana naarasta. Naaraiden poistuessa pesältä ruokailemaan, munat ovat vaarassa joutua varislintujen nokkiin, elleivät koiraat ole tarkkoina. Molemmat emot ruokkivat poikasiaan sitten yhdessä. Kuinka monta kertaa olette kuulleet, että räkättirastaat syövät kaikki meidän puutarhan marjat? No varmasti aika monta kertaa. Onkohan rastaita syytä noin paljon pelätä? Jos pihapiirissä pesii muutama rastas, eivät ne ehdi kaikkia marjoja syödä. Sitä paitsi rastaat ruokkivat poikansa lieroilla ja toukilla. En kuitenkaan vähättele rastaiden marjansyöntitehokkuutta. Uusimman lintuatlaksen mukaan räkättien kannanarvio on 1-2 miljoonaan paria. Kun emot ja poikaset suurin joukoin etsiytyvät syksyllä pihlajiin, niin kyllä marjat saavat aikamoista kyytiä. Aika harva tarttuu teistä tähän koukkuun, mutta tarjotaanpa kuitenkin mahdollisuus. Tehkää kesämökillä räkättirastaalle pesimälaatikko. Laatikon korkeus voi olla runsaat 20 senttimetriä ja sisätilojen mitat noin 18 senttimetriä. Etuseinäksi riittää tulitikkuaskin korkuinen rima, joka naulataan alalaidaksi. Laatikon voi kiikuttaa melkein mihin tahansa puolivarjoiseen paikkaan, pihalle, puistoon tai metsikköön. Ja kannattaa kiikuttaa pönttö mieluummin 3-5 metrin korkeuteen. Ja jos on intoa, niin laittakaa pienelle alueelle, jopa samaan puuhun, saman tien useampi pönttö. Ja jos ette halua niitä räkättirastaita, niin tehkää vähän pienempi pönttö. Se voi kelvata punakylkirastaalle.
Nyt ykkösaamusta. Hei hei.